Ja, ek kom 'n teleprogram vir sensiele noti memorabli. Flimkin miei, Tony Sant. Vdin sensiele nesplorau aspetti storiografici tal musica smalda. Sensila ta' noti memorabli et natu ħarsa mġdijt lejn aspetti tal-mużika f'Malta li għadhom miftakra għavolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però qed nħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar li natu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Li naraw xem minn din il-mużika illi la jgħaddi żmien tkun tassew memorabli għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi l-mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġett huwa wieħed ta' tfittxija storiografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja għal kull min qed tipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Hej però illi din il-ħaġa nispjega wkoll f'termini mhux daqstant akademiċi. Allora, f'sens ġenerali u simplifikant, l-istorja tinkiteb minn dokumenti li jinkesbu minn arkivi u sorsi oħra u bosti drabi jinkludu l-interpretazzjoni partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Barankollu, jekk m'hemmx dokumenti, jew inkella jekk id-dokumenti li jeżistu huma oskuri, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifhmu sewx fihom, jew mhux aċċessibbli b'mod faċli għax flok organizzati f'arkivju pereżempju jew xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u l-hinn, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu, allura ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' noti memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabli. Biex inkompli fejn ħallejt żewġ programmi ilu, illum se nerġa' ndur għall-kummentarju tal-istoriku Vincent Zammit. Bħal ħafna mid-dokumenti li qed nippreżentalkom waqt dawn il-programmi, dan il-kummentarju ta' Vincent Zammit huwa meħud mill-arkivi ta' Campus FM. Mill-programm tiegħu dettani mill-passat illi kien ix-xandar fuq dan l-istazzjon fl-2004. Waraj li konna smajna l-perspettiva ta' Vincent Zammit dwar il-mużika f'Malta fl-moddi, illum se nibdew billi nagħtu ħarsa lejn kif bdew il-banet Maltin.
Il-Festi Maltin huma konsidrati fost l-aħjar aspett folkloristiku li għadu jeżisti sal-ġurnata tal-lum fl-irħula u l-bled ta' Malta. Il-Festi Maltin mhux biss ipoġġu lill-istess parroċċi f'dawl differenti iżda joffru spettaklu li jkun organizzat minn diversi qadiet ta' volontiera mill-istess parroċċa. Għalkemm ikun hemm ċertu diffikultajiet li xi mlaqiet jispiċċaw li jħassru l-festu wkoll iżda l-aspett tan-nar tal-festa tax-xelaru fuq kollox tal-banet Maltin huwa parti integrali mill-istess festa. Il-banet joffru l-aspett mużikali kif ukoll dak l-aspett ta' kompetizzjoni. Fuħut mill-istess irħula nsibu aktar minn soċjetà fil-armonika waħda u dan juri kemm l-istess nistarraħal jieħdu l-istess affarijiet bis-serjetà. Il-banet għadu sal-ġunata tal-lum jaħdmu ħalli jagħmlu festa aħjar minn snin ta' qabel. U minħabba r-rivalità li teżisti allura dawn jibqgħu għaddejjin bid-diversi attivitajiet tagħhom is-sena kollha. Il-banet Maltina għandhom storja interessanti wkoll, għax uħud mill-istess banet ilhom jiffunzjonew sa mit-tieni nofs tas-seklu 19. Għalkemm il-banet bdew jitwaqfu fil-perjodu tal-Ingliżi f'Malta, dan ma jfissirx li qabel il-banet ma kienx ikun hemm mużika li tindaq waqt il-festi. Id-differenza kienet li dawn ma kinux jammuntaw għal numru kbir ta' mużiċisti, anzi, fil-biċċa kbira jkunu qegħdin nitkellmu dwar numru żejt ta' nies. Fis-seklu 19 diversi kienu l-Maltin li bdew imorru jaħdmu mal-armata u l-flotta Ingliża. Dan hemm ħafna ħalli l-istess Maltin jibdew jindaklu minn ċertu użanzi tal-Ingliżi. Waħda minn dawk li jintoġbu kienet appuntu l-parteċipazzjoni tal-Maltin fil-bannet tar-reġimenti jew tal-bastimenti tagħhom. Mara minn hekk f'dan l-istess perjodu f'Malta kien hawn ħafna Taljani jgħixu f'fostna. Il-biċċa kbira ta' dawn kienu nies ta' ċertu livell kulturali. Minħabba f'hekk ħallew l-impront tagħhom fuq is-soċjetà Maltija wkoll. Huwa maħsub li fost dawn l-eżiljati Taljani kien hemm min daħħal din l-imħabba lejn il-banet. Minħabba n-nuqqas ta' dokumentazzjoni huwa diffiċli li ngħidu liema hija l-ewwel banda li twaqfet f'Malta. Hemm żewġ banet li jippruvaw juhu dan l-onur, waħda minn ħażebbuġ l-oħra minn Rabat. Li huwa żgur huwa l-fatt li f'dawn iż-żewġ irħula kbar bdejna naraw l-ewwel banet u mhux hekk biss, iżda każini marbutin magħhom ukoll. Il-banet bdew joffru spettaklu, il-festi ta' dawn l-irħula bdew ikunu aktar brjużi kif ukoll sbieħ u attrajenti. L-istess banet beda jkollhom kumitati li jmexxuhom u uħud minnhom beda jkollhom nies ta' ċertu kapaċità wkoll. Tajjeb li ngħidu li fit-tieni parti tas-seklu 19 il-banet Maltin mhux biss bdew ikunu organizzati iżda bdew joffru ukoll spettaklu billi l-istess bandisti jkunu libsin uniformi. Jekk waħda kien sejjer ikollha hekk, għajt l-oħrajn kienu sejrin jamlu bħalhom. Il-banet Maltin bdew joffru wkoll swok għal ħafna mitfall tar-raħal. Minflok ma joqogħdu jiġru barra dawn it-tfal bdew jersqu lejn il-każini għax hemmhekk bdew imorru jitgħallmu jduqqu xi strument. Minħabba dan it-tagħlim tal-istrumenti, l-istess familji bdew joffru l-għajnuna finanzjarja tagħhom ukoll. Minħabba li bdew jaraw ħafna aktar minn sempliċement każin f'dawn l-qdiet. Fiftit ta' żmien ma kienx hemm raħal f'Malta li ma kellux il-banda tiegħu, anzi, kif diġà għedna, minħabba ċertu inkwiet beda jkun hemm ukoll aktar minn banda waħda f'raħal wieħed, speċjalment fejn kien hemm aktar minn parroċċa waħda fl-istess belt jew raħal. Allura kien sejjer ukoll hemm aktar banet. Mhux dejjem itwaqqif ta' banda kien sejjer jintrabbat ma' parroċċa, għax fis-seklu 19 kienet hemm ukoll it-tifkira ta' ħafna aktar festi li llum ngħidulhom sekondarji. Dawn il-festi uħud minnhom spiċċaw biex kienu ferm akbar mill-festa tal-parroċċa u għalhekk kienu kien hemm il-banet marbutin magħhom ukoll. Għalkemm il-banet tal-irħula baqgħu żgħar fl-għamla u l-organizzazzjoni tagħhom uħud minnhom spiċċaw biex kibru sew ukoll. Tantu hekk li naraw li bdew iġibu anke sur mastrijiet barranin u dan jixed kemm il-banet bdew jieħdu kollox bis-serjetà. Illum il-ġurnata l-banet Maltin qatt għandhom il-post fis-soċjetà tar-raħal jew il-belt. Kollha kemm huma joffru lajnuna importanti biex il-festi jsiru bil-kbir. Joffru wkoll atmosfera partikolari li hija l-festa Maltija, bl-isparal tal-murtali, bit-tiżjin tat-toroq kif ukoll bid-daqq tal-banet mat-toroq kollha tal-parroċċa.
Apparti l-kummentarju storiku minn din il-kontribuzzjoni ta' Vincent Zammit, xtajt nirifletti ftit dwar id-dikjarazzjoni ta' li ma hija l-ewwel soċjetà filarmonika f'Malta. Banda minn ħażebbuġ u oħra minn Rabat. F'ċertu diplomazija dan id-dokument storiku ta' Vincent Zammit ma jgħidlniex aktar minn hekk u hemm diversi raġunijiet għal dan kif jaf kull min huwa forsi mitħla anke aktar ta' dawn it-tip ta' soċjetajiet fil-bliet urħula tagħna f'Malta u għawdex. Bi ftit riċerka mill-website tal-Fondazzjoni M3P li tipproduċi din is-sensiela ta' noti memorabbli, faċli naraw illi dawn iż-żewġ banet it-tnejn wafqu fl-1860. U għalkemm Vincent Zammit ma jgħidilniex, dawn huma l-aqda mużikali li l-adam tar-Rabat u l-banda Deroan fil-każin ta' San Giuseppe f'ħażebbuġ. Interessanti li l-istess riċerka kif miżmuma attwalment mill-Fondazzjoni M3P turi illi dawn it-tnejn huma preċeduti minn każin tal-banda ieħor f'ħażebbuġ stess. Il-banda ta' San Filip iżomm l-1851 bħala data marbuta mal-bidu tagħha U allura, l-aqda Kazin Banda San Filip, anno domini 1851, biex nsejħu l-ablisa uffiċjali taħħa, ila teżisti 170 sena. Tala da Kazin Banda San Filip anno domini 1851 ta' Ħażebbuġ tassur mast għadiju da togħat bil-klim ta' Filip Farrugia mill-1928. Dan il-recording mhux mill-1928 imma mill-2008 f'CD illi fija hemm ukoll maġ blisem l-ewwel banda miktub nassur mast Emmanuel Buġeja illi miet fl-2009. Il-miniera ta' riċerka li qed jagħmel Mario Għaxa dwar il-banet Maltin fi dan il-Fondazzjoni M3P hija tassew essenzjali għal ħafna minn dak li qed nisimgħu llum f'dan il-programm ta' Noti Memorabbli. Grazzi Mario. U grazzi wkoll lil dawk is-soċi kollha ta' diversi banet li qed jikkollaboraw miegħu fuq din ir-riċerka rudimentali imma tant meħtieġa biex l-istejjer u l-mużika tal-kazini tal-banda madwar Malta u Għawdex ikomplu ukoll fit-kattir ta' dokumentazzjoni dwar dan is-settur li tant u interessanti għall-istoriografija tal-mużika f'Malta anka b'mod aktar miftuħ. F'dan il-kuntest għandi ħerqa biex nara il-ktieb il-ġdid fjamant ta' Philip Chanta, Studies in Maltese Popular Music. Partikolarment f'dan il-kuntest iraba kapitlu minnu illi jismu Saints, Windbands and Beanings. Ma Philip Chantar nittamal li konna ċans anka niltaqgħu darb'oħra f'din is-sens ilha meta nitkellmu dwar aspetti aktar ġenerali tal-etnomużikoloġija. Ma nitkunx taħsbu illi f'dan il-programm ta' Noti Memorabbli llum se nisimgħu biss dwar il-każini tal-banda u l-marċi tagħhom. Jiffassalna li nagħmlu f'din is-sensiela se nkomplu nesploraw l-istoriografija tal-mużika f'Malta. U allura, per eżempju, fost l-affarijiet li jinteressawna, ċertament, hemm dak illi naraw li ma kienu l-ewwel recordings ta' banet Maltin. Saqsejt lil-xieħbieb u kollegi li huma kollezzjonisti dwar dan. Li ma huwa l-eqdem recording ta' banda Maltija li għandna. U din ma tidirx li hija xi ħaġa daqstant sempliċi u faċli biex imweġbuha. Dan ukoll għax għal bosta snin, ħafna mill-banet u l-mużiċisti assoċjati magħhom aktarx li kienu jagħtu valur ferm akbar lill-partitura miktuba mill-recordings. Din tal-anqas hija l-impressjoni li ħadd jien mit-taħdidiet privati tiegħi ma' John Gavan, li huwa l-arkivista tal-għaqda Kazin Banda San Filip, li semmejna aktar kmini, ta' Żebbuġ. Huwa kien l-ewwel arkivista Malti li organizza l-arkivi ta' Kazin tal-Banda f'Malta b'mod sistematiku modern. Oħrajn komplew fejn bedaw. Użibu koll diversi modi oħra tarkivjar madwar il-kazini u soċjetajiet mużikali madwar Malta Għawdex. F'dan ir-rigward, dokument tassew utli huwa l-istudju li għamlet Dorian Colero, illi kien ippreżentat fl-2016 bħala teżi ta' l-MA fix-xjenza tal-libreriji u l-arkivi fl-Università ta' Malta. Fost li kim sejħa diski tal-faham, jiġifieri dawk 78 dawra fil-minuta fuq xelak, hemm recording ta' l-innu Marċ ta' San Pawl u l-innu tal-Partito Nazzjonalista, miktuba minn Cardenio Botti u Josie Mallia Pulverenti rispettivament. Botti u Mallia Pulverenti kienu żewġ kompożitori Maltin tassew interessanti mis-snin ta' bejn iż-żewġ gwerer. Jef jerġgħu jitfaċċaw f'xi edizzjoni oħra ta' noti memorabbli. Jeżistu partituri, per eżempju, ta' Mallia Pulverenti, kompożizzjonijiet moderni ħafna mis-snin 20 u 30 tas-seklu ieħor, u dan insibuhom fl-arkivi tal-Katedral tal-Indina. Cardenio Botti assoċjat ukoll mas-Soċjetà Filarmonika ta' La Valette. Mhux magħruf jekk dawn ir-recordings li ħarġu fuq xelak fl-1932 kienu x'inkludu mużiċisti mill-banda ta' La Valette. Noel Danastas, l-arkivista u storiku tal-kultura popolari tas-seklu 20 f'Malta, jibidla l-attenzjoni li dawn ir-recordings aktar xilli saru f'Milan madwar l-istess żmien ta' dawk li tkellimna dwarhom fl-aħħar programm. U li ġew ippreservati fil-proġett Malta's Lost Voices ta' Andrew Alamango. Hemmhekk rajna anke lil Antonio Miruzzi fritratt minn dak iż-żmien li bħal Botti kien assoċjat sew mal-banda tal-La Valette kif ukoll moħud minn dawk ir-recordings. Hawn huwa allura l-innu ta' San Pawl kif irrikondjat fuq naħlora ta' l-istess diska b'78 dawra fejn hemm l-innu tal-Partito Nazzjonalista mill-1932.
Oh!
Morning, nishtiq nirringrazzja l-Tony Mikalli fil-li għaddilna dan il-recording ta' sew storiku ta' l-innu ta' San Paul mill-1932 ili naħsbu li kien rekordjat f-Milan. Dan l-istess innu kien rekordjat mill-ġdid verżjoni aktar reċenti kif jidher fuq kassett ta' marċi għal-festa ta' San Paul mis-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valette fl-1984. Jafem verżjonijiet oħra, u allura forsi anke nerġgħu niġulura għal din in-nota memorabbli darbora. Biex inkomplu fejn ħallejna qabel daqqejt dan recording tas-sew storiku mill-1932, nistgħu ngħidu li t-tieni gwerra dinija indubjament telfet l-iżvilupp ta' recordings mużikali f'Malta. Tal-anqas mir-riċerka li għamilt jien sissa ma jidhirx li hemm aktar recordings ta' banet Maltin sa snin 50. Interessanti li meta Efficienter kien qed jorganizza l-ewwel xandir bil-Malti Systematic for the Diffusion fit-tmiem is-snin 40, huwa kien regolarment jinkludi kunċerti mill-banet attivi f'dak iż-żmien. Primarjament dawk bażati fil-Belt, intendi jiġifieri dik ta' La Valette u l-King's Own, kif ukoll oħrajn fil-viċin bħal ta' Venena fi Furjana u ta' San Gaetano San Giuseppe fil-Ħamru. Recordings ta' dawn it-tip ta' kunċerti tal-banet ma kienux isiru qabel is-snin 50. U anke meta saru xi recordings b'Red Diffusion fis-snin 50, jidher illi dawn kienu jitħassru biex ikunu jistgħu jerġgħu jiġu użati t-tapes wara li jxandru. Ma nafx jekk fadal xi recording ta' xi banda Maltija mis-snin 50, imma aktarx li le. Madankollu, fl-edizzjoni ta' Noti Memorabli ta' Aberdeen, smajna dan li ġej mingħand Joe Brockdorf f'intervista ma' Tony Mikallef dwar recordings fil-bidu ta' snin 60 li nħarġu fuq it-tikketta Malta Disc. Din it-taħdita kienet fl-2008 sensila taħbita illi kienet ixxandar fuq Radio Malta.
Kont intqajt ma' Surmas Ċappar li kien Surmas tal-banda ta' Ħar Ormi li kien jikkomponi kanzuni ta' Maltin, għalimar kif ma' uħat li għamel recordings ta' kanzuni ta' Maltin. Flora, ġuż. Ejja, namlu recording. Għatu ti t-sibli naturalment orkestra kien sapri l-Spiru Zammi. Fil-fatti iktar l-lista tal-diski li ħriġnaħna, il-maġġoranza tagħhom kienu l-orkestra ta' Spiru Zammi. Ħlif xi uħud li naturalment ma kien hemm bżonn orkestra jew rikordjanihom barra mill-istudio biex hemm uħud minnhom ġieli li rikordjana barra. Pereżempju l-innumati jew il-marċijiet
tal-RMA.
Dak rikordjanihom id-deporosfon. Hall, ġibna l-OB, krejna l-OB tal-Retribution, ramaw matta un-attejt. Meta tibbeċ jom, ġifiri meta t-mur Deporis Hall, t-iswi l-ek substantial biz, t-krijaġi il-kru tal-OB u għe, tamel miex ħagġa wahda, Meta minna l-innu Malti.
Sawa.
Li naħseb dak kien l-ewwel innu Malti li ġie rekordjat ukoll qed ikkantaw. Ġeneralment l-innu Malti nisimgħu orkestra biss. Dak kien innu Malti qed ikkantaw il-kor.
Il-ħost ta' Royal Malta Artillery Band, magħrufa wkoll bħala l-banda tal-RMA, smajnija bħala parti mill-intervista ta' Tony Mikallef ma' Joe Brockdorf kif maħruġa fuq it-tiketta Malta Disc fl-1968. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-għana u l-jeni huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar momenti tassew straordinari fl-imoddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament ninsġu xi ġraja strutturata b'xi mod jew ieħor. U għalhekk li kważi bla bżonn ta' spjegazzjoni nażel li ndoq ukoll ħsejjes li ġejjin minn żmien ieħor b'temi differenti imma li forsi anke ma nistgħux nifirduhom kompletament minn dak kollu li ltqajna miegħu s'issa ta' nanqas fil-programm tal-lum. Mill-proġett Lejla Maltija ta' Mario Cordina mill-2014 illum se nisimgħu jum il-festa.
Jum il-festa, issa ġiet il-gwerra bil-mortali. Vole sparar, jum il-festa, issa ġiet il-gwerra, toħroġ il-banda bil-azza. Jum il-festa, kaxxa infernali, ġibġi fogu. O il-meġnuna, jum il-festa, san snet il-libsa, sarbun bit-takkuna. Danu għal-jum, il-lum, il-lum tal-festa. Warom je celebrao, il-lum, il-lum tal-festa. Warom je xalao, il-lum, il-lum tal-festa. Il-vara u l-pavaljuni, it-tizin il-sunetti, u l-arma il-maġowi, ċera bizzeje, ma felax u baqaddar. Arom jiċelebraw, il-lum il-jum tal-festa, u arom jiċalaw, il-lum il-jum tal festa, warom jiċelebraw, il-lum il-jum tal festa, warom jiċalaw, il-lum il-jum tal festa.
L-adorna għal-mużika ta' Mario Cordina u l-proġett Lejla Maltija mill-2014 tajab li nibqaw hawnna lissa. Irrid ngħid jew ukoll il-mużika ta' Mario Cordina li tiftaw tagħlaq kull edizzjoni ta' Noti Memorabli. Jekk nibqgħu però fuq dan is-suġġett tal-banet, suġġett li wara kollox fadal ħafna u ħafna aktar x'nesploraw fih, Nixtieq ukoll li l-istoriografija narfu li tinstab ukoll mhux biss fid-dokumenti storiċi, imma wkoll f'dawk fantastiċi. X'irrid ngħid b'dan? Efrem Sammut huwa karattru fittizju li tajna miegħu għall-ewwel darba fil-ġabra ta' novelli ta' Emmanuel Mifsud bl-isem Stejjer li ma kellhomx inkitbu, li kien ippubblikat fl-2008 mill-Klabb Kotba Maltin. Mifsud huwa magħruf sew bħala kittieb, għalhekk mhux fuqu se nkompli nitkellem issa. Qed ngħid dan aktar bħala introduzzjoni qabel indoq il-kanzunetta Il-Marċ t'Efrem Sammut mill-album Lukanda Propaganda ta' Kafina mill-2015.
Malar Jo boy der su Anda il color orange et nistenna min dud el hinse Mustering gaudi Alion esse hasharli ek no poni e uno de Li bes sweat with your morte dal codar malach menu Li Dan imdaħlu jinġolbu Viva l-marċ Defrem sammut Nibban safru sakem nitlaq sakem immu Nistilla Sejhu l-ludi Kirbu numru twil fuq ġismi Ġoda l-ħabs ġew isakruni Naħdem kulju Unikol fti Lil-marti lil-ludi Mussena rom fiex hinirri Għalluli ninta hwejġi biex ninħasir mal-oħrajn Kanta f'qalbi sakemm bil-gas ninxef ummu ivan bil-marċ Defrem sammu li se nibqa' nsafru f'qalbi użaq id-du
Il-kanzunetta Il-Marċ t'Efrem Sammut miktuba minn Chris Piteri li tiftaħ l-album Lukanda Propaganda tal-Kafena u il-vuċi ta' Daniel Kawkin. Fil-waqt li naħseb li qed jinftihem sew illi din is-sensiela ta' noti memorabli waħda dwar il-mużika Maltija jew tal-anqas dwar il-mużika f'Malta, naħseb ukoll li ħadd mhu qed jieħu l-impressjoni li dwar ġeneru partikolari jew ieħor ta' mużika. U wis anqas biex jattentat biex nippreżentalkom l-istorja tal-mużika f'Malta skont Tony Sant. Fil-verità dawn in-noti memorabbli qed nara li jkunu anjostiċi fejn jidħol il-ġeneru. Il-ġeneri mużikali hawn huma meqjusa kollha bl-istess mod u bl-istess intenzjoni. Dan ma jfissirx li f'kull programm nħaltu l-ġeneri bl-għandoġġ. Ġorna waħda però tistgħu taraw jew aħjar tisimgħu il-varjetà, il-gosti personali u aspetti oħra illi qed jiddeterminaw x'nisimgħu flimkien f'dawn il-programmi ta' noti memorabbli. U hawn allura nerġa' nagħżel illi mmur lura għad-ditta tad-diski Multidisc. Fil-katalgu varjat ta' 22 diska li ħarġu l-Multidisc fis-snin 60, insibu wkoll din tal-grupp Gitarreros mill-1965 li jisimha Tfajlan Bikija. Bikija mill-grupp Malti Gitarreros illi kienu tant popolari f'Malta fis-snin 60. Illum naħseb nistgħu ngħidu li kull min għandu anqas minn 50 sena ftit xejn jaf li kien jeżisti dan il-grupp. Sfortunatament ftit li xejn għadhom miftakra. U dan aktar għax id-disku tagħhom ma jindaqqux regolarment fuq il-mezzi tax-xandir. Il-Gitarreros kienu trio ta' kitarristi mamul minn John Punch, Giuseppe Mikallef u Salvo Gauci. U ma kienu anke daqqa tal-prejja mal-lana, imma raw illi jifirxu il-repertorju tagħhom biex jinkludu wkoll ħsejjes mużikali oħra bħal dawn li għadna kemm smajna minnu. Nota li tajjeb insemmuhom hija li l-kitarrist Giuseppe Micallef tal-Kitarreros kien missier il-kantanti popolari Renato u Helen Micallef. Il-Kitarreros tant kienu popolari fis-snin 50 illi lejn tmiem ta' snin 50 u l-bidu ta' snin 60 meta Malta bdiet attivament tipprova tiġbed it-turizmu lejn Malta kien qabadhom biex idoqqu għat-turisti li jkunu għadhom kemm waslu Malta. Ma nistax nifhem eżatt x'era biex il-Kitarreros tilfu il-popolarità tant kbira li kienu jgawdu mal-Maltin bejn 50 u 70 senilu. Kienx kien però jibqa' l-fatt illi f'ċertu żmien tant kienu popolari illi l-Maġġur Anthony Aquilina kien anke kiteb Marge Brius għad unur tagħhom. U allura se nisimgħuha kif interpretat mill-banda ta' San Bastian ta' Soċjetà Filarmonika Pinto fħall-qorbi fl-1993.
Thank you.
Marge Brius, gitarreros tal-Maġur Anthony Aquilina mil-banda ta' San Bastian ta' Soċjetà Filarmonika Pintof għal-Ormi, irrekordja taħt id-direzzjoni ta' Sur Bast George De Bono fl-1993. U għaw nitħlu fl-ħar parti tal-program tal-lum ta' Noti Memorabli. Importanti li barra nevalwaw il-passat u nifmu ftit x'ġara fl-imoddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa jew tal-anqas aktar viċin ta' żminna. Illum dan se nagħmluh billi nisimgħu verżjoni riċenti ta' kanzunetta miktuba minn Charles Camilleri u Joe Friggeri madwar 50 sen ilu. Hawn interpretata minn Ruth Abel. Verżjoni ta' Ruth Abel tal-kanzonetta popolari Il-Festa li oriġinarjament nafuha kantata minn Mary Rose Mallia. Biex nagħlqu llum se nħallikom b'silta minn waħda mill-poddati tiegħi ta' mużika motiħor minn Awwissu ta' l-2014. Din torbot sew ma' l-kanzonetta li għandna kemm smajna llum kif ukoll mas-sens ġenerali tal-programm kollu. U dan huwa għax preċiżament dak huwa li qed nippruvaw nagħmlu flimkien f'dawn in-noti memorabbli. X'huma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli. X'huma l-aktar noti memorabbli? Un-nisabu fl-istaġun tal-festi u ħazzabbar għandhom żewġ festi f-settembru għalkemm fadallu ftit tal-ġranet ora biex jibda settembru għadna f-nofsa għawissu għonek bil-kem għadu kem għadda Santa Maria fil-fat għedin fil-weekend ta' Santa Maria kif hemm minħobbi sejjaħlu wkoll biex nagħlqu l-poddata tagħna llum ukoll. Sib dan il-Marċ miktub minn Ruta Bela li smajnaha minn għandha diversi drabim b'diversi modi b'mod l-aktar riċenti. Għala troffa ħamra fl-imkien ma' Los Mejones. Imma din id-darba se nisimgħu lill-banda ta' San Miguel ta' Ħażabbar, il-banda magħrufa bħala tal-bajda, illi minn għandhom se nisimgħu dan il-manx ta' Ruta Bela li jismu Mood Swing.
Oh,
U bieg ġina fit-tmiem it-tielet programmi fis-sensiela ta' Noti Memorabli fl-imkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu dwar il-mużika ta' Casini tal-Banda, Cardenio Botti, il-proġett li l-Maltija ta' Mario Cordina, il-lukanda propaganda ta' Crispiteri u l-Kafen, Joe Brockdorf u t-tikketta Multidisc, il-Gitarreros, il-Maġur Anthony Aquilina u Ruta Bela. Aktar tarif issibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysan.com. Għan nil-taqaw għal-edizzjoni oħra ta' Noti Memorabli darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabli huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.